Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis Vrydag die 13de Maart 2026 en dis vir my heerlik om op hierdie somersoggend by jou aan te sluit met lekker landbou nuus. 'N Onlangse uitspraak in die Wes-Kaapse Hooggeregshof las dat produsente slegs sekere beperkte landboumiddels mag aankoop en aanwend sonder om as plaagbeheeroperateurs of PCO's geregistreer te wees. Dit plaas die kollig op verantwoordelikheid in die landbouwaardeketting. Ons gesels hieroor met Stefan van Dyk, nasionale verhoudingsbestuurder van IntelliGrow. Ek vra eers uit oor sy pad tot hier.
Hier kom rekeningkunde op die pik. Ja nee, en so het ek maar so bietjie rondgegaan by Melens gewerk. Ek was by Brenhemels in Pretoria, ek was by TWK in Piet Retief gewees, ek was by Suidwes Landbou in Leeuwarden. En ja, toe kry ek weer die geleentheid om terug te kom hier, ek kom van Botawel af en ek het hier groot geword. Ek kry ook die geleentheid om weer terug te kom hierdie kant toe, so toe vat ek dit. Man, Louise, ek het, soos ek gesê, ek het groot geword in Botawel, in die hart van die mieliedriehoek in Suid-Afrika en daar het ek al besef dat landbou krities is vir die voorbestaan van die Suid-Afrikaanse, jy weet, ekonomie eindelijk. En toch is landbou nie onlosmakelijk deel van verantwoordbaarheid nie. Daar is soveel dinge wat kan skeefloop en wat jy aan moet dink. So dit kan nie net een ding wees wat op sy eie staan en aangaan nie. Jy moet verantwoordbaar wees, jy moet rentmeesterskap toepas. Jy moet verantwoordelik wees in elke dagelikse besluit wat jy doen. En dan as jy kyk na voedselsekerheid en menslike en omgevingsveiligheid, dit loop alles hand aan hand saam met mekaar. So dis hoekom ek sê, landbou kan nie op sy eie net staan nie. Dit is toch deel van die totale waardeketting om nakoming en goeie rentmeesterskap toe te pas.
Kom ons praat oor die hofuitspraak self. Wat beteken hierdie beslissing oor beperkte landboumiddels en PCO-registrasie prakties vir produsente nou?
Man, prakties op die plaas beteken dat die produsente kan daardie beperkte landbouprodukte kan hulle koop sonder om 'n PCO-sertifisering te hê. Dit bly egter gevaarlike produkte en volgens wetgewing moet dit steeds korrek gestoor, verkoop en gebruik word. Die wetgewing verander, maar die verantwoordelikheid bly die konstante hierso. So die mense moet net onthou dat dit gevaarlike produkte bly en dat het belangrik is om het reg te hanteer, ten spyte daarvan dat mens nie meer die PCO-sertifisering nodig het nie.
Waarvoor staan PCO en wat behels die sertifisering?
Man, PCO staan vir Pest Control Operator, of in mooi Afrikaans woord is plaagbeheer operateur. Daar is verskeie kursus en verskeie afdelings onder die PCO-registrasie, onder andere jou aerial application, wat jou lugbespuiters allemaal sal doen, jou agriculture en forestry, wat ons commerciële boere dan nou moet doen, fumigation of jou plaagbeheer, jou ou traditionele plaagbeheer persone sal die fumigation gedeelte doen. Dit behels jy moet 'n kursus doen en dan moet jy aansoek doen by die departement van landbou, saam met al die nodige dokumentasie, jy moet afgeteken word deur 'n bestaande plaagbeheer operateur in die betrokke veld waarin jy aansoek doen en wat jou dan na 6 maande praktiese opleiding sal afteken en jy kan dan registreer as 'n PCO by die departement van landbou.
Nou kyk, die PCO-vereiste is nou wel verslap, maar toch hoor 'n mens steeds 'n sterk beroep op verantwoordelikheid. Waarom is dit?
Verantwoordelikheid strek verder as net wetlike nakoming. Ons werk met produkte wat mense se lewens en die omgewing kan beïnvloed. Ons sit ook met ons nasionale en uitvoermarkte wat sekere reëls en regulasies het. So verantwoordelike produkgebruik bly dus nie, bly dus die professionele en morele verantwoordelikheid van elke produsent. En dis eintlik wat rentmeesterskap in landbou beteken, om regtig verantwoordelik op te tree, selfs al beskryf die, en omskryf die wetgewing nie alles presies in detail nie.
Beveel jy dus steeds plaagbeheer operateur opleiding aan?
Ja, beslis. Al is dit nie in alle gevalle die wetlike vereistes nie, bly die opleiding die veiligste en mees verantwoordelike pad vir die produsente. PCO-opleiding help produsente om produkte reg te klassifiseer, jou etikette korrek te verstaan en te kan lees, die werkers te beskerm en wetgewing reg toe te pas. Ons by IntelliGrow glo ook dat opleiding 'n voorkomende maatreel is. Dit voorkom ongelukke, beskerm mense en dit help om volhoubare en internasionaal mededingbare landbou te verseker.
Wat wil jy graag vir produsente sê vanoggend wat vorentoe moeilike besluite gaan moet neem?
Eloise, die kernboodskap is eenvoudig. Wetgewing kan verander, maar verantwoordelikheid bly konstant. Gebruik hierdie produkte en jou besluit in jou landbou met respek. Volg beste praktyke, belê in opleiding wat baie belangrik is en beskerm jou mense. Volhoubare landbou en internasionale mededingendheid begin by verantwoordelike besluitneming op plaasvlak.
Jy is 'n man wat jou storie ken. Ek is 'n boer en ek is vanoggend ingeskakel en ek het nog vrae. Waar kry ek jou in die hande?
Man, enigeen kan my skakel, my selfoonnommer 082-388-0277. Hulle kan my e-pos ook by stefanvd@intelligrow.co.za. Dit is Stefan met 'n F. Ag, Louise, ek dink net dit is belangrik dat elke boer en elke produsent en elke persoon in die waardeketting van die landbou in Suid-Afrika besef dat hier 'n kritiese ding is. Wetgewing is nie daar net om 'n administratiewe las vir hou te wees of om pakslaai te deel nie. Maar dis mense lewens waarmee ons werk elke dag. So ek dink as ons verantwoordbaar en verantwoordelik optree, jy weet, dan gaan dit net 'n positiewe uitkyk in 'n land soos Suid-Afrika wees waar ons almal lekker saam kan werk en 'n verskil kan maak. Landbou het regtig die krag om 'n verskil te maak in Suid-Afrika.
Dit dan Stefan van Dyk, nasionale verhoudingsbestuurder van Intelligrow. Veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer, gesels volgende oor langslewendheid en moedereienskappe by vleisbeesrasse. By dese vind ons ook uit wat 'n kalfie kleuterskool is.
Langslewendheid het ek so 'n bietjie aangeraak toe ek oor die vrugbaarheid praat, in die sin van dat as jou koei daai eerste twee moeilike kalfseisoene deurmaak en sy raak na albei beset, dan wil 'n mens baie graag hê dat daai koei, tensy sy 'n probleem optel, dat sy so lank as moontlik in jou kudde bly. En dit in die geval van die Nguni byvoorbeeld, is daar baie voorbeelde van koeie wat 14, 15 jaar oud word. En in daai tyd kan hulle vir jou 12, 13 kalvers gee. En dit is die belangrike aspek van langslewendheid. Nou, daar kan teen gepraat word om te sê, maar daai koei het ou gene of ou genetika of wat ook al die geval mag wees. Maar die belangrikste genetika wat sy het en wat sy tot 'n beperkte mate oordra aan haar nageslag is die vrugbaarheid. So jy is seker dat daai koei wat elke jaar kalf dra, daai ten minste maksimaal oor aan haar nageslag. En omdat ek het vroeër gepraat van die belangrikheid van die bul, jy vervang jou bulle baie meer gereeld. So jy kan nog steeds genetiese vordering in jou kudde kry met ou koeie, om dit so te stel, omdat jy die hele tyd nuwe genetika met die bul inbring. So die bul bring vir jou die beter GDT of beter wat eienskap jy ook al voorselekteer, bring die bul vir jou die hele tyd in die kudde in. En dit word dan vasgelê in die nageslag van daai koei wat 'n lang lewendheid het en wat baie vrugbaar is. En sy dra terselfde tyd dan daai gene oor na die nageslag van die beter bul vir vrugbaarheid, wat 'n noodsaaklike eienskap van die kudde is, soos 'n mens vorentoe gaan. En ek wil net 'n bietjie stilstaan op die Nguni in hierdie geval. Ek werk oor alle beesrasse in die land, en daar is min beesrasse in die land wat 'n Nguni koeie het, wat so lank in 'n kudde teruggehou word. En 'n mens kry baie koeierosie uit die kudde uit, waar koeie daai eerste hekkies geslaag het, hulle het beset geraak en alles, maar dan begin ander probleme optel, soos eiers wat uitsak, waar hulle botteleiers produseer, wat dit baie moeilik maak vir 'n kalf om te soog. So sy produseer dalk 'n kalf, maar die kalf kan nie soog en 'n goeie speenmassa bereik nie. 'n Mens kry kankers wat ontwikkel op ongepigmenteerde vel. Daar gebeur ander goed, jy het ander random verliese ook wat in alle rasse plaasvind, maar sekere rasse is die erosie hoër in goed soos eiers wat uitsak, kankers wat ontwikkel, tande wat te vroeg verloor, dat die koei nie meer ordentlik kan wei nie, dat sy op 'n redelike jong leeftyd van 6 of 7 jaar het, sy te min tande oor om rievoer te kan wei, vel te kan wei. So 'n mens kan daar nog voer, maar dan raak dit natuurlik baie duur. In die geval van die Nguni, die koeie wat ek dink oor die algemeen bereik hulle minstens 10 jaar. En die uitskieters, die elite koeie van die Landbou Weekblad en so aan wat 14, 16 jaar bereik, is uitskieters, maar in die algemeen is die eier van die Nguni koei, omdat hy klein is, het hy nie daai geneigtheid om uit te sak nie. En ek wil net daar stop voor ek aangaan, want mense sê, maar dan het sy nie melk nie, want sy het 'n klein eier, dis nie waar nie. Sy, en ons gaan net nou daarover praat, sy het moedereigenskappe. So die kalf soog gereeld aan die koe en sy produseer deurgaans melk. Sy word nie eenmalig leeg gemaak nie, sodat sy 'n groot reserve melk moet bou nie. Sy produseer die hele tyd. So, sy het 'n klein eier wat nie maklik uitsak nie. Sy het spene wat nie maklik bottelspene maak nie. Hulle het oor die algemeen verskriklike netjiese spene om het so te stel, wat het baie maklik maak vir die kalfie om by die speen uit te kom en ordentlik te soog van die ma. Nou, mense kritiseer dikwels die speengewigte van die Nguni beeste, maar mense vergeet dat die Nguni koe haarself weeg nie baie, nie, 340 kilogram of wat ook al. Daar is variasie binnen die ras, maar oor die algemeen weeg een Nguni koe 340, 360 kilogram. So, om by 50 kilogram speenmassa uit te kom, wat fantasties is, hoef sy nie baie swaar kalf te speen nie. 160, 165, 175 speen kalf is 'n fantastiese prestasie vir 'n koe wat so lig is. Soos wat jy die variasie binne die ras het, ons het op Melton het ons koeie gehad wat 450 en meer kilogram geweeg het, maar ons het ook 200 kilogram kalvers van afgehaal. So 'n mens moet net dit altyd in gedagte hou. Moenie net na die globale speengewig van 'n ras kyk en sê dit is swak of is baie goed nie. Mens moet ook na die koeie kyk. Ons is hoofsaaklik speenkalfmark gedryf in Suid-Afrika, want baie van die diere of meeste van die diere gaan deur 'n voerkraal. Maar vir rasse soos die Nguni en Afrikaner en alle inheemse rasse, glo ek daar is ander roetes waar diere afgerond kan word. En ons moet kyk na veld en selfs voerkrale, maar miskien met 'n ander rantsoenformulasie waar die Nguni beter kan presteer met laer konsentrate in die rantsoen, wat dit dan op die lange duur goedkoper maak. Die koei is duur om groot te maak, dit kos jou baie moeite om haar te kry tot na die tweede hekkie waar sy die tweede kalf op die grond sit. En om te vergoed daarvoor, dat jy nie hordes ander verse moet groot maak nie, is langs lewendheid 'n baie belangrike rol in jou kudde.
Chris, ek wil jou uitvra oor moedereigenskappe. Wat sluit dit in? Is daar ook variasies op hierdie betrokke tema tussen koeie en ander vleisbeesrasse?
Goed, so moedereigenskappe is die eigenskappe wat 'n koe tentoonstel nadat sy 'n kalf geproduseer het. So vrugbaarheid is jou proses wat verseker dat jy die kalf op die grond kry. Maar die feit dat die kalf op die grond is, verseker nog nie dat jy die kalf tot op 'n bemarkbare punt gaan kry nie. En daai is die rol wat die koe ook vir jou moet speel. En dit sê ons is goeie moedereigenskappe. So in die eerste plek, sodra soos die koe gekalf het, staan sy op, want hulle lê gewoonlik as 'n kalf, staan sy op, sy draai om en sy gaan kyk na haar kalf. En wat sy doen is sy maak die kalf onmiddellik skoon. Die vliese van die baarmoeder lek sy van die kalf af en in daai proses stimuleer sy die kalfie se bloedsomloop en maak seker dat die kalf nie mucus in die bek het en al daai klas van goed nie. En 'n mens sal sien in 'n goeie eienskap koei sy lek die kalf skoon en sy stamp on hom en sy is die hele tyd doenig om hom totdat die kalfie op sy pote is. En dan is die volgende baie belangrike stap is dat die kalf by die eier kom om melk te drink, maar die eerste melk is mos kolostrum. En is baie belangrike melk want dit bevat proteïene en teenliggame wat die kalf vir omtrent die eerste 24, 48 uur van sy lewe direk kan absorbeer. Daarna kan die spysverteringskanaal van die kalf nie meer daai groot molekules direk absorbeer nie. So dit gaan van die ma direk in die kalf se bloedstroom in om dit so te stel. En dan natuurlik die proteïen en mineraal en vitamieninhoud van die kolostrum is ook baie hoër as normale melk. So dit is dan die volgende fase is dat die koe staan, dat die kalf kan soog. En as het, in baie gevalle as 'n mens 'n bietjie tyd het in hulle doppe, dan sien jy daar's baie koeie wat die kalf eintlik rig om na die agterkwart toe te gaan. Want 'n kalfie is maar 'n bietjie onvas op sy pote, so hy weet nie lekker waar om te gaan nie. En hy weet nie waar om te gaan soek nie. Hy weet net dat hy wil nou drink. So in baie gevalle kry mense dat die koei eintlik so gaan staan dat die eier by die kalfie se kop kom sodat hy onmiddellik kan drink. En dan gaan dit van daar af gaan dit na die volgende fase. En as die kalfie nou sterk drink en so aan, in meeste van Suid-Afrika word ons vleisbeeste in ekstensiewe omstandighede geproduseer, wat beteken die beeste loop in wei kampe, veldkampe, en dit kan varieer van bergveld na savanna na enige iets. Maar al daai omgewings het ook hulle eie uitdagings wanneer dit kom by gate en selfs ongediertes tot 'n groot mate, wat dan daai kalfie risiko is vir daai kalfie om nie te oorleef nie. En in daai geval dink ek is die Nguni baie goed. En 'n mens kan dit in die kraal ook sien. As jy 'n koeikudde kraal toe bring met hulle kalvers, dan sal jy sien die koeie loop gewoonlik om die kalvers. Die kalvers word in 'n sirkel gehou van koeie wat om hulle beweeg. En veral vir pasgebore kalvers, as die mense te naby aan die kalvers kom, dan sal jy sien die koeie reageer. En sy laat jou weet, sy is daar en moet nie te naby aan haar kalf kom nie. Dit is wat ons gebruik as tekens van goeie eienskappe. Dit moet net nie verwar word met agressie nie. Ons soek nie 'n koei wat uitermate agressief is nie. Jy moet nog die kudde kan hanteer. En dan in die veld selfs, wanneer die koeikudde met hulle kalvers in die veld lê, sal 'n mens sien dat tydens die weifases van die dag, wat gewoonlik maar 'n bietjie in die oggend en in die aand is, wanneer dit koeler is, dan gaan wei die groter deel van die koeitrop. Dan word daar gewoonlik 'n kleuterskool gehou, waar 'n klomp, meeste van die kalfies lê in 'n groep, en daar is altyd wagkoeie daar. En dit sal afhang van die hiërargie in die kudde, maar daar bly altyd afhangend van hoe groot die, maar sê maar daar is 30 kalvers, dan sal daar ten minste 4-5 koeie by die kalvers bly. En dis baie keer van die versies, interessant genoeg, wat daai drop gegee word, pas die kalvers op. En wanneer die groter groep dan klaar gewy is, dan kry hierdie jonger diere kans om te gaan wy en hulle rumens vol te kry. So al daai is elemente van goeie moedereienskappe. Die kalvers word nie eenkant gelos nie. Die kalf kry toegang tot melk sodra sy opgestaan het. En die ma is baie gefokus op die kalf direk na geboorte. Sy moenie wegloop nie. Jy kry dit in skape soms dat 'n ooi gee geboorte en dan loop sy weg van die lammers en daai klas van goed. Wat baie goed is binne die Nguni ras byvoorbeeld, die kalfie is lekker klein. So daar is baie, baie, ek weet eintlik van geen gevalle van kalvers wat vassit in die Nguni ras nie. En dit is ook 'n baie belangrike aspek, saam met hulle kruis wat hang, hulle hangkruis wat die opening groter maak. Die kalfie is klein, maar ten spyte daarvan is hy sterk. So die belangrikheid van kalvermassa, die kalf moet ook nie te klein wees nie. Die kalf moet nie te groot wees nie, hy moet nie vassit nie. En Nguni's weet ek nie van kalvers wat vassit nie. En in sommige ander rasse is dit, en ek wys nie vingers nie, ek gebeur dit, waar kalvers te groot word vir die koei voor geboorte. En dan kyk 'n mens na geboortemassas van oor die 40 kg, wat dit vir enige koei dan begin moeilik maak om die kalf uit te kry. So in die algemeen, ek dink die geboortemassa gemiddeld in Suid-Afrika oor vleisrasse is omtrent 36, en dis omtrent 'n goeie gemiddeld. Dis bietjie swaar vir Nguni's. Die Nguni's se gemiddeld is so hier by die 30, 28, 32 kg. Maar weer eens bring dit terug in konteks met hoe klein die koeitjie is. En die 36 met hoeveel groter daai koei is as die Nguni koei. So dit is vir my die belangrikste elemente van die moedereienskappe oor die algemeen. Fokus op die kalf na geboorte, verseker melk en dan pas die kalf op in die weidingsomgewing.
Waar kom die Nguni's voor in Suid-Afrika?
Dit is 'n baie goeie vraag. Die Nguni kom wyd en suid verspreid oor die hele Suid-Afrika voor. En ek moet hier 'n pluimpie maak vir die boere wat in die laat 70er jare en die 80er jare die voorsig gehad het om kommer te kry dat die risiko bestaan dat die inheemse ras gaan dalk verdwyn. want dit het met baie rasse in Suid-Afrika gebeur, dat hulle begin verdwyn het. En die genootskap is in die vroeë 80er jare gestig deur 'n handjievol boere. Maar wat vir my baie interessant was, daai handjievol boere was al reeds oor die hele land versprei. Daar was boere hier in die Wes-Kaap by Malmesbury, daar was 'n boer in die middellande van KwaZulu-Natal, daar was 'n boer in Vryburg in die Noordwes-provinsie, daar was 'n boer of 'n paar boere in die Vrystaat. Almal het die belang en die toekomstige aanwending van die ras gesien en hulle het 'n teelersgenootskap gestig. En dit was regtig foresight, want op daai stadium het ons nog nie gekyk na klimaatsveranderinge en sy impak oor ons hele land nie. En dit het gekom en ons erken dit en dit verander die boerderyomgewing teen 'n tempo waarteen ons nie gewoonlik kan verander nie. En in daai geval is die Nguni is 'n fantastiese ras. En hulle is werklik waar en dit is sonder enige oordrywing. Hulle is verspreid van die Weskus tot die Ooskus, van die Suidkus tot teen Limpopo. En hulle aard in al daai omgewings en dit is wat hulle vir my ook 'n baie spesiale ras maak.
Veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer. Luister gerus weer na die program na 'n besoek aan die webtuiste www.elsenburg.com. Môreoggend om 11:45 gesels ons oor 'n navorsingsprojek waar honde in wingerde ingespan word om plantpeste te ontdek. En glo my, dis uiters interessant en leersaam. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou 'n wonderlike Vrydag hier in die geselskap van RSG.